Gör sənin başına nə oyun gələcək.
Xop, xanım Rüqəyə Fakur bir yerdə təxirlə də düz o...
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlıkları yaradan merhametli Tanrımızın adı ve yadıyla siz aziz ve değerli dinleyicilerimizi səmimi qəlbdən, Aran Radiosundan salamlayırıq, əzizlər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yenə də qatılmışıq gözəl anlarınıza, proqramlarımızı 16-20 dəqiqəyə dək təqdim edək. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür, miladi tarix ilə 2023-cü il, dekabr ayının 20-si, 1402-ci günəş ili, Azər ayının 29-u, 1445-ci hicri qəmər ili cəmiyyəti saninin 6-cı günü ilə bərabərdir. Dəyərli dinləyicilər, payız mövsümünün bu sərt, bu soyuq şaxtalı havalarında ürəklərimizi isindirən bir şey vardır, o da məhəbbət, sevgi və hörmətdir. İnşallah ki bu gözəlliklər səbəb ola ki, yaxşı yolları tanıyaq, yaxşılıqları özümüzə seçək. Ulu babalarımız deyir, yaxşılıq dost qardaşdan əzəldir. Əzizlər, sizcə yaxşılıq nədən qaynaqlanır? Yaxşılıq nəyə demək olar? Və insan əgər yaxşılıq etsə, onun nəticəsi nələrdən ibarət ola bilər? Bu barədə də bizim gözəl atalar sözü varımızdır və deyilir, yaxşılıq yerdə qalmaz. Ziyalı və dahi şəxslər deyirlər, sevgidəndir ki, yaxşılıq. Özünü göstərər, bunun üçün də sevgi və məhəbbət etmək, eşq bəsləmək xeyli önəmli mövzulardan sayılır. Dostlar, sizin də bizə etdiyiniz hörmətlər, yaxşılıqlar bəllidir, aşkardır və bunun üçün də sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu ki verilişləri izləyirsiniz, bu ki Aran Radiosunu seçibsiniz və Aran Radiosundan səslənən proqramlar haqda olan fikirlərinizi, mülahizələrinizi, təkliflərinizi və hətta tənqidlərinizi bizə söyləyir və paylaşırsınız, bizim üçün xeyli dəyərlidir. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və sizdən istəyirik ki, bugünkü verilişlər barəsində olan fikirlərinizi də bizə çatdırasınız. Xüsusilə sabahlar əzizlər, çillə gecəsidir və bu xüsusda da əgər sözünüz, söhbətiniz olsa, yaşadığınız yerlərdə olan dəblər barəsində, ənənələr barəsində bizə danışa bilərsiniz. Nömrələrimiz 0098 453 3819000 və 0098 910 893 8718-dir. E-mail ünvanımız aranet@irib.ir-də əzizlər və saytımızın ünvanı parstoday.ir/azeridir. Dostlar, biraz sonra verilişlərimizi başlayacaqlar əziz əməkdaşlarımız xəbərlərlə. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız olacaq, Yaş Həyat unvanlı proqramımızın təkrarı səslənəcək və son verilişimiz də bugün müşairə unvanlı verilişimizdir ki, təqdim olunacaq siz hörmətlərə. İndi isə yenilikləri dinləyirik birlikdə.
Tehran vaxtı ilə saat 14-dür, Bakı vaxtı ilə isə 14:30-dur. Bu Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan son xəbər bülütünü ilə sizinlə olacağım. Mən Məhəmməd Əzəri sizinləyəm, digər əməkdaşlarımın yardımı ilə və ilk öncə nəzər salaq bu isə ayrılan əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü deyib, Amerika hökuməti Qəzza müharibəsinin mənəvi və siyasi məğlub tərəfidir. İran İslam Respublikasının nümayəndəsi Almatı iclasında iştirak edir və Azərbaycan ermənilərin reinteqrasiya ilə bağlı bütün müraciətlərinə baxmağa hazırdır, bunu Hikmət Hacıyev deyib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. Amerika hökuməti Qəzza müharibəsinin mənəvi və siyasi məğlub tərəfidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Nasir Kənani jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın İsmail Həniyə ilə görüşünə toxunaraq deyib, bu görüş Fələstindəki son vəziyyəti müzakirə etmək və fikir mübadiləsi aparmaq üçün daha bir fürsət oldu. İran, Fələstin xalqının azadlıq mübarizəsində Fələstin xalqının ən mühüm dəstəkçisi kimi mövcud hadisələrin başlanğıcından bəri məzlum Fələstin xalqına dəstək, Siyonist rejimin Qəzzaya qarşı cinayətkar və təcavüzkar müharibəsinin dayandırılması üçün regional və beynəlxalq səviyyədə geniş diplomatik səylər göstərib. Tərəflər arasında sıx ünsiyyət və müntəzəm məsləhətləşmələr fonunda Qəzada baş verən hadisələrin son siyasi və cəbhə vəziyyəti müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb. Həniyyə, Qəzada cəbhə və daxili vəziyyətlə bağlı tam məlumatlar verib, Nasir Kənanı bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü bəyan edib ki, Siyonist rejimin tutduğu yol heç vaxt istənilən nəticəyə çatmayacaq və Fələstin xalqı bu ana qədər mütləq qalib gələcək. Kənanı Çafi həmçinin bildirib ki, Siyonist rejimin indiyə qədər etdikləri Amerikanın idarə və strateji elitaları altında olub və əlavə edib, Amerika hökuməti Qəzza zolağı müharibəsində mənəvi və siyasi uduzan tərəfdir. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Doha'da səfərdədir. Bu səfər zamanı Əmir Abdullahyan Fələstində baş verən son hadisələri, bu böhranın və Qəzzanın müdafiəsiz əhalisinin Siyonist rejim tərəfindən öldürülməsinin qarşısını almaq üçün həll yolları, həmçinin Qətərin yüksək rütbələri rəsmiləri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edir. İran İslam Respublikasının nümayəndəsi Almatı iclasında iştirak edir. İran İslam Respublikasının nümayəndəsi Almatı prosesi ekspertlər qrupunun Bakıda keçirilən iclasında iştirak edir. Üzv ölkələrin nümayəndələrinin və müşahidəçilərin iştirakı ilə bugün keçiriləcək bu iclasda qəbul edən ölkələrdə mühacirlərlə bağlı məsələlər, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi və miqrasiya sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, həmçinin məlumatların idarə edilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində ölkələrin təcrübələri müzakirə olunacaq. Bu iclasda İran Daxili İşlər Nazirliyi adından Milli Miqrasiya Təşkilatının Sosial Məsələlər üzrə Baş Direktoru Behzad Muradipur iştirak edir. Afqanistan, Azərbaycan, Qırğızistan, Qazaqistan, Tacikistan, Türkiyə və Türkmənistan hazırda Almatı prosesinin üzvləridir. İran və Pakistan ölkələri isə müşahidəçi statusuna malikdir. Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan ermənilərin inteqrasiya ilə bağlı bütün müraciətlərinə baxmağa hazırdır. Azərbaycan ermənilərin inteqrasiya məsələsi ilə bağlı bütün müvafiq müraciətlərinə baxmağa hazırdır. Aran Radiosu Trendə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Londonda müsahibəsində deyib. Hacıyevin sözlərinə görə hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında diplomatik səviyyədə danışıqlar aparılır. Azərbaycan, Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlamağa hazırdır. Bu səbəbdən Azərbaycan da 5 fundamental prinsip və sülh müqaviləsinin mətnini təklif edib. Hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa danışıqlar çərçivəsində diplomatik öhdəliklər var. Hesab edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan müsbət gündəmlə dünyanı təəccübləndirməyi bacarıb. Dekabrın 7-sində iki ölkə birgə bəyanat yayaraq, sülh gündəmini irəli sürmək və etimad quruculuğu tədbirlərini həyata keçirmək niyyətlərini ifadə ediblər, Hacıyev bildirib. O qeyd edib ki, son 3 ayı iki ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri tarixində ən sakit dövr hesab etmək olar. Müharibə yoxdur, vəhşilik yoxdur, qarşıdurma yoxdur, əskərlər kazarmalarına qayıdırlar. Yerli olaraq nisbi sülh təmin edilib. İndi sülh müqaviləsinin imzalanması da daxil olmaqla onu davamlı sülhə çevirməyin vaxtıdır, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Azərbaycanda siyasi fəalların həbsi davam edir. Xaricdə yaşayan siyasi fəallar Avropa ölkələri tərəfindən Azərbaycana deportasiya olunurlar. Onlar ölkəyə daxil olan kimi siyasi fəaliyyətlərinə görə şərhlənərək həbs edilir. Bunların sırasında Almaniyadan deportasiya olunmuş siyasi fəal Samir Aşurov da var. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ötən il Almaniyadan Azərbaycana deportasiya olunan Samir Aşurov 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Dekabrın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu sağlamlığına qəsdən zərər vurmada və tələduzluqda təqsirli bilərək ona hökm oxuyub. Samir Aşurov məhkəmədə ittihamları rədd edib, həbsini siyasi fəallığı ilə əsaslandırıb. Cənab hakim, siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, mən bu cinayət törətməmişəm. Mövcud olmayan cinayətdə ittiham edilirəm. Məni saxlayanda cibimə bıçaq qoydular, götürüb atdım kənara, tapıb gətirdilər, şalvarımın cibinə qoydular. Apardılar məni 24-cü bölməyə. Bu xalqın azadlığı uğrunda mübarizəmdə 3-cü dəfədir ki, şərhlənirəm. Buna görə fəxr edirəm. Samir Aşurov bildirib ki, təqiblər üzündən 2018-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Almaniyaya sığınacaq üçün müraciət edib. Samir Aşurovun xanımı Nurana Aşurova həyat yoldaşının həbsində Almaniya hökumətində günahkar görür. Deyir ki, deportasiya olunmamışdan öncə Azərbaycana təhvil veriləcəyi halda həbs edilmək riski olması ilə bağlı aidiyyatı qurumları məlumatlandırıblar. Deportasiya olunandan sonra Azərbaycanda həbs edilənlərin hüquqlarının müdafiəsi komitəsi də yaradılıb. Komitənin rəhbəri olan Gürcüstanda yaşayan hüquq müdafiəçisi Avtandil Məmmədov bu mövzu ilə əlaqədar belə mövqeyi bildirib.
Azərbaycanlı siyasi fəalların yəni sığınacaq istədiyi halda hansı ki konvensiyanın, Cenevrə konvensiyasının tələblərinə görə onların təhlükəsizliyi təmin olunmalı idi. Azərbaycan xaricində, istər Almaniyada olsun, istər digər ölkələrdə olsun. Bu qanunlar kobud şəkildə Almaniya hökuməti tərəfindən, Miqrasiya Departamenti tərəfindən kobud şəkildə pozulmuşdur və azərbaycanlı siyasi fəalları öz ölkə, mənşə ölkələrinə deport edib. Və mənşə ölkələrində isə fəallar müxtəlif ssenarilər, oxşar bir ssenarilər əsasında ittiham olunub. Bugün ittiham olunanlar Avropada, yəni Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiəsini təşkil edənlər olub, bir sıra aksiyalarda iştirak ediblər və onlar Azərbaycanda demokratik cəmiyyət naminə, həmçindəki siyasi baxışlarına görə həbs olmuş fəalların müdafiəsi istiqamətində kifayət qədər işlər görüblər, etirazlar ediblər.
Xəbərləri davam etdiririk. Tehranda Qəzzanın böyük şer gecəsi keçiriləcək. Ondan çox ölkə və müqavimət bölgəsindən şairlərin iştirakı ilə Qəzzanın böyük şer gecəsi dekabrın 24-də Tehranda keçiriləcək. Əl-Əqsa tufanının 80-ci günü və Fələstin və Qəzzanın müqavimətli və məzlum xalqının böyük dastanı ərəfəsində Quds Şərif simfoniyasının ifası ilə Qəzzanın böyük şer gecəsi 24 dekabr Tehranın Vəhdət zalında keçiriləcək. Bu poeziya gecəsində Fələstin, İraq, Suriya, Livan, Nepal, Hindistan, Pakistan, Əfqanistan, Azərbaycan Respublikası, Təkikistan, Türkiyə və Misir ölkələrindən şairlərin iştirakı və şeirlərini oxuması nəzərdə tutulur. 10 ölkədən şairlərin iştirakı ilə Qəzzanın böyük şeir gecəsi keçiriləcək. Qeyd edək ki, Siyonist rejim ordusunun oktyabrın 7-sində başlayan və indiyədək davam edən Qəzzaya hücumlarında şəhid olanların sayı 20 min nəfərə yaxın, yaralıların sayı isə 52.500 nəfəri keçibdir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 11 dərəcə, Təbriz 5 dərəcə, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 4, Biləsuar 13, Astara isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə hal-hazırda paytaxt Bakıda havanın temperaturu 11, Lənkəran 11, Gəncə 8, Naxçıvan 2, Şuşa isə 5 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtları bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il dekabr ayının 20-si, günəş ili ilə 1402-ci il Azər ayının 29-u təsadüf edir. Hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il Cəmadüs-Sani ayının 6-cı günü ilə. Qeyd edək, bugün axşam azanı Bakının şəhri vaxtı ilə saat 17:33 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, son xəbər bülütün yaran radiosundan təqdim etdik. Daha bir gün görüşünə dək hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifət partiyalarının bir çoxu seçkilərə qatılmadı. Belə bir şəraitdə onlar siyasi məhbuslara görə Qərbi Azərbaycana sanksiya tətbiq etməyə çağırırlar. Azərbaycanda Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıbdır. Dekabrın 18-də Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası bəyanatla çıxış eləyərək, beynəlxalq təşkilatları və demokratik dünyanı siyasi represiyalara görə Azərbaycanda hakim rejimə qarşı ünvanlı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıbdır. Şura bəyanatda rejimin siyasi opponentləri, demokratiyanın tanınmış tərəfdarları Quba Dibadoğlu, Tofiq Yaqublu və başqalarının əsassız ittihamları və həbslərini qeyd edib. Represiyaları gücləndirərək, hakimiyyət ölkədə gündən günə kəskinləşən sosial vəziyyət və dərinləşən iqtisadi böhran fonunda özünü geosiyasi və daxili təhlükələrdən sığortalamağa çalışır. Bundan əlavə, bütün regionu Avrointeqrasiya hərəkatı bürüyüb, bu da hakimiyyəti qorxudur. İstənilən halda ailə hakimiyyətini qorumaq naminə yüzyıllık demokratiya ənənəsi olan dövlətimizi şərqə doğru itələmək perspektivsiz və ziyanlıdır bəyanatda deyilir. Bəyanat müəllifləri Azərbaycan hakimiyyətini Tofiq Yaqublu Qubadi Badoğlu, jurnalistlər Hafiz Babalı, Sevinç Vagif qızı Ülvi Həsənli və digər siyasi məhbusları dərhal azad etməyə çağırıblar. Beynəlxalq təşkilatları və demokratik dünyanı Azərbaycanda tüğyan edən repressiya rejiminin anti-insani əməllərinə biganə qalmamağa, insan hüquqları və azadlıqların düşməninə çevrilmiş hakim rejimə qarşı ünvanlı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıq bəyanatda deyilir. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Milli Şuranın bəyanatını səsləndirdik. Bəyanatda bir iki əsas məqam var ki, onlar haqqında danışacağıq. Amelə ABŞ-dan da reaksiyalar gəlmişdir. Vaşinqton Azərbaycandakı jurnalistlərin, müxalifət faalların və hökumət tənqidçilərin son həbslərini qəbul edilməz adlandırmışdır. Deyir ki, bu yol verilməzdir. ABŞ insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət etməyə çağırır. Dövlət Departamentinin mətbuat şatibi Matthew Miller briefingində bunu deyibdir. Son zamanlarda jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyətinin faalları və müxalifət xadimlərinin tutulması tendensiyası bizi dərin narahat eləyir. Miller müxalifətçi Tofiq Yaqublunun və digər tənqidçilərin həbsini Turanın sualına cavabında deyibdir. Ondan çox tənqidçi yalnız son bir ayda tutuldu. Bu yol verilməzdir. Noyabr ayından etibarən Azərbaycan hakimiyyəti ondan çox jurnalist, hökumət tənqidçiləri saxta ittihamlarla həbs eləyib. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller briefingində deyibdir. Dəyərli dinləyicilərimiz Turan xəbər agentliyinin sualına cavab olaraq. Bu yol verilməzdir. Bu vəziyyətə son qoymaq lazımdır. Yəni, belə bir istəklə müraciət edir Azərbaycan hakimiyyətinə. Yəni, bu bəyanatla yanaşı Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri də ABŞ dövlət katibi ilə görüş təşkil etdi son günlər ərzində. Yəqin ki, nəsə elə məsələ ilə bağlı ABŞ rəsmisinə Azərbaycan səfiri məlumat verib və demək hesabat təqdim eləyibdir. Az öncə biz Milli Şuranın bəyanatını səsləndirəndə qeyd etdiyim kimi iki əsas məqam var. Biri ilə bu məsələ idi. Yəni, belə bir şəraitdə ki, Azərbaycanda əsas müxalifət partiyaları, yəni əllərində heç bir vasitə yoxdur onların. Seçicilərdə uduzacaqlarını bilərəkdən, yəni seçicilərə qatılmadılar. Onlar koalisiyadan danışırdı. Koalisiyada formalaşmadı. Çünki bundan öncə 2013-cü ildə koalisiya deməli formalaşdırdılar və onların vahid namizədi Cəmil Həsənli qələbə qazana bilmədi Əliyev qarşısında və bu dəfə ilə Cəmil Həsənli gəlir Milli Şuranın başçısı olaraq bəyanət hazırlayır və deyir ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edir. Bu da çox qəribə bir məsələdir. Yəni, Azərbaycanlı xarici bir ölkədən istəyir ki, Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etsin. Onlar Azərbaycan hakimiyyətini nəzərdə tuturlar, amma bu sanksiya deməli bütün Azərbaycan xalqını təsirləndirir. Deməli, xalqa qarşı onlar sanksiyanın tətbiq edilməsini istəyirlər. Başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, dəyərli dostlarımız, iddia olunur ki, yüzillik demokratiya ənənəsi olan dövlətimizi, yəni Azərbaycan dövlətini şərqə doğru itələmək perspektivsiz və ziyanlıdır. Yəni bununla Milli Şura demək istəyir ki, biz sizin qulluğunuzdayıq, biz qərbçiyik, biz istəyirik ki, qərb demokratiya dəyərlərinə sadiq qalaq, bizə dəstək verin. Milli Şura bu şuraya üzv olan partiyalar özlərinin qərb yönlü olduqlarını, qərbə xidmət etdiklərini, qərb dəyərlərinə sadiq qaldıqlarını bir daha da dilə gətirirlər və belə mesaj ötürməyə çalışırlar ki, bəli, onlar, yəni Milli Şura hakimiyyətdə olarsa, əlbəttə ki, qərb dəyərlərinə sadiq qalacaq və onun ardıyla regionda qərb maraqlarını qoruyacaqdır. Şərqə doğru itələmək perspektivsiz və ziyanlıdır iddia edirlər. Yəqin də onlar şərq dedikdə Rusiyanı nəzərdə tuturlar. Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya arasında yaxın münasibətlər olmuşdur və deyilir ki, son vaxtlar bu münasibətlər daha da genişlənmişdir. Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistana dəstək verməmək, Azərbaycanın Qarabağı azad etməsinə susmaq Rusiyanın Azərbaycanın nüfuzunu biraz da genişləndirmişdir. Deməli, Qərbin Azərbaycandakı siyasi qrupları Rusiyanın Azərbaycanda nüfuzunun artmasından bərk narahatdırlar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam etməkdədir, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda siyasi məhbuslar, jurnalistlərin həbs edilməsi, seçki öncəsi, geniş müzakirə mövzusudur. Amerikadan da reaksiyalar gəlir və Amerikanın reaksiyasını mən az öncə səsləndirdim. Bir şey də qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanda haqsızcasına bütün kütlələrdən insanlar tutulur və bu seçki ərəfəsinə aid deyil bütün zamanlarda. Biz bunlara şahidik, dəyərli dostlarımız. İnsan haqlarından danışırlarsa, Amerika dövlət rəsmiləri son aylar ərzində onlarla, bəlkə də yüzlərlə dindarın səbəbsiz yerə tutulmasını onlar niyə susurdular? Məgər onda insan haqları tapdalanmırmı? Məgər azadlıq pozulmurmu? ABŞ hansı insan haqlarından danışır, hansı ifadə azadlığından danışır? Bütün dinlərləri xarici ölkələrlə əlaqədə olmaq ittihamı ilə şərriyib həbs etdilər. Və bu proses davam eləyir. ABŞ bütün bunlar qarşısında susur. Görünür, qərb yönlü siyasi partiyalarının, qərbə yaxın media orqanlarının jurnalistlərin həbs edilməsinə görə etirazlar müəyyən təsir buraxmışdır. Arif Hacılı Müsavat Partiyası başqanının oğlunu da tutmuşlar, onu ev dustaqlığına buraxıblar, deməli yumuşalma baş vermişdir. Onun cəzasında Müsavat Partiyasının rəhbəri Arif Hacılının oğlu Orxan Hacılı ev dustaqlığına buraxılıbdır. Onun vəkili Neymət Kərimli məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə dekabrın 19-da Bakının Yasamal rayon məhkəməsi Hacılının ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı müdafiə tərəfinin vəsatətini təmin edibdir. İstintaq 50 gündür davam edir və bu müddətdə Orxan Hacılının həbsdə saxlanılması üçün əsaslar aradan qaldırılıbdır. Ona görə də biz vəsatət qaldırdıq. Məhkəmə bizim vəsatətimizi əsaslı hesab etdi, Kərimli deyibdir. Müsavat Partiyasının rəhbəri Arif Hacılı oğlunun azad edilməsini müsbət fakt adlandırıbdır. Son həbs dalğası Orxanın həbsi ilə başladı. Ümid edirəm ki, azadlıq dalğası da onun azad edilməsi ilə başlayacaq, Arif Hacılı məlumat vermişdir. Bir sıra ekspertlər belə düşünürlər ki, son vaxtlar həbs olunanlar və digər siyasi məhbuslar ki, son illər ərzində həbs olunmuşlar, onlar 7 fevral növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra azad buraxıla bilər. Yeni dövrdə deyirlər ki, müəyyən islahatlar, müəyyən düzəlişlər olacaqdır. Qərbə mesaj vermək üçün biz ifadə azadlığını təmin edirik. Biz siyasi məhbusları sərbəst buraxırıq. Yeni dövrdə Azərbaycan dövləti istəyir, baxmayaraq ki, Rusiya ilə geniş münasibətlərə malik olmuşdur. Qərblə də münasibətlərini qoruyub saxlamaq istəyir. Ona görə ən azından indiki vəziyyətdə müxalifləri susturmaq istəyir. Yenidən prezident seçildikdən sonra əfsərəncamının verilməsinə şahid ola bilərik. Hər halda vəziyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın siyasi səhnəsində iqtidar hakimiyyəti əlində saxlamağa çalışır, müxalifət isə əli hər yerdən üzülüb, siyasi məhbuslar məsələsini daha da bold edib, qərbi Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə gətirmək istəyir. Bir sıra təhlilçilərin fikrincə, Azərbaycan müxalifətinin əsas qüsurlarından və səhvlərindən biri qərbə bel bağlamaq idi. Onlar belə hesab edirlər ki, ABŞ və qərb dövlətlərinin Bakıda səfirləri ilə görüşməklə nəsə hakimiyyəti ələ alacaqlar. Amma unutdular ki, Azərbaycan iqtidarı da qərblə yaxşı əlaqələr yaradıra bilər. Böyük dövlətlər, o cümlədən İngiltərə dövləti ilə yaxşı əməkdaşlıqlar edir, BP kimi şirkətlə onların istəyi əsasında müqavilələr hazırlayır və onlar üçün Azərbaycanda sərmayə yatırmaq üçün böyük imkanlar hazırlayır. 7 fevral gələcək Azərbaycan növbədən kənar prezident seçkilərini keçirəcəkdir və Azərbaycanın hazırcı prezidenti İlham Əliyev yenə də hakimiyyətdə qalacaqdır. Müxalifət partiyaları isə belə bir toplantılar mənasız bəyanatlar verməklə davam edəcəklər. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat.
Dəyərli dinləyicilər, biz Aran Radiosundan verilişlərimizi 7-20 dəqiqədən siz hörmətlərə başlayıb təqdim etmişik. İndi isə əzizlərimiz xəbərlərin üçüncü buraxılışını ardınca siyasi icmalını təqdim etdilər və Yaş Həyat Ünvanı proqramımızın təkrarı demişdik ki, təqdim olunacaq bu saatlarda, amma bu verilişdən öncə əməkdaşlarımız sözü musiqiyə verirlər.
Sindən canalar, salqa yanalar, deryalar şoqa gələr, dalgalanar. Bahar tək baxışımdan gül açar. Bahar tək baxışımdan gül açar Bağda gül dörünə pərvanə uçar Sevgi dünyamıza kölgə salar Aynalı günləri qoymaz bozula Nəfəsindən canalar salqa yalar Deryalar şoqa gələr Yaşama, ayna tək dumduru, aydın yaşama Eşk ilə mümkün olar min yaşama Ayna tək dumduru, aydın yaşama
Çeşmeler tek durur, şenlikle dolu. Çeşmeler tek durur, şenlikle dolu. Sesleyin eşk adımı, aşık olun. Sevgi dünyamıza kölge salar. Aynalı günleri koymaz pozola. Nefesinden canalar salga yanar. Deryalar şoka gelir dalgalanar. Sevgi dünyamıza kölge salar. Aynalı günleri koymaz pozola. Nefesinden canalar salga yanar. Deryalar şoka gelir dalgalanar.
Tərəvətli, gözəl, auralı və gümrah əhval-ruhiyyə hər birinizə arz edirik. Bu arz ilə də səsləndirmək istəyirik Yaşaya Tumanlı proqramımızın təkrarını Aran Radiosunda.
Layla evimi eşitcim, kızı olsun
bir şişələr, boyum haçan şişələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik onası düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə bugün də proqramı başlayırıq. Yaşa Həyat verilişini hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hoş gördük sizi, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri. Aran Radiosu nefrində, canlı yayımda Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Halınız, əhvalınız necədir? Necəsiz dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman keyfiniz şeş ola və neyni necəliyim deməyəsiniz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bu gündə bizim verişimizdə bir özəl mövzu olacaqdır. Söhbətimiz bu günləri amanat haqqında olacaq. Bəli, həyatda, ailədə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə amanatdarlıqdan biz danışacaq. Necə bir mövzudur? Siz də danışın bizə. Siz də fikir söyləyin, amanatdarlıq necə bir məsələdir? Dostlar, bizə mesaj göndərin siz də amanatdarlıqdan biz bugün danışacaq və siz də bizə fikir söyləyin, həyatınızda öz şəxsi təcrübənizdən öz fikrinizi bizə söyləyin, dəyərli dostlarımız. 00989108-893-87-18 bizim nömrəmiz, SMS nömrəmizdir və 0098 453 38 19. Bu da bizim telefon nömrəmizdir. Sabit telefon nömrəmiz zəfər otağımızda, yayım otağında. Aran Radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Dostlar, ictimai həyatın əsas şərtlərindən biri amanatdır. Amanat cəmiyyətdə, insanlar arasında, istər ictimai məkanlarda, istər iş yerlərində, istərsə də ailədə. Amanat məsələsi, etimadın yaranması, münasibətlər və əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Amanat sözü günümüzdə bir çox sahələrdə işlənilir, bir çox sahələrdə və bir çox məkanlarda, hətta banklarda belə amanat sözü vardır. İnsanlar pullarını amanat verirlər və istədikləri vaxt, bax bu çox önəmlidir, istədikləri vaxt öz pullarını geri götürürlər. Digər sahələrdə də amanat məsələsi özünü göstərir. Beləliklə, aydın olur ki, amanatın geniş mənası var. Amanata xəyanət etmək olmaz. Bu da bizim qədimcilərimizdən bizə yazgar qalan sözdür. Atalarımızın sözüdür. Amanata xəyanət olmaz. Əli dostlar, istənkli işlərlərimiz söhbət əmanət haqqındaydı. Əmanət, bəli, çox önəmli bir məsələdir. Dəyərli dostlarımız, əmanət olur da insan əmanət verir, əmanət alır. Bax, hər iki tərəf var, həm əmanət alırıq, həm isə əmanət veririk. 0098910-893-8718 bizim nömrəmizdir və Fırtuğamızın nömrəsi də bundan ibarətdə 0098-453-38-19 bu telefon nömrəmiz. Dinləyicimiz bizə mesaj göndərmişdir, Ramil müəllim. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Atalarımız yaxşı deyiblər, amanata xiyanət olmaz. Çalışmalıyıq ki, xiyanət olmasın günümüzdə. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, biz amanatı olduğu kimi geri qaytaraq. Bizə yaxşılıq eləyib də, kimsə bizə əmanət verib indi bu günləri. Mümkündür biri avtomobilini, maşınını əmanət versin dostuna, qohumuna, əməkdaşına, 2-3 gün get maşınla öz işini həll elə və sonra maşını geri qaytar. İndi gedən maşını bura başqa bir yerdə maşın dağla, məhv ola, onda vəziyyət necə ola bilər? Və sizin reaksiyanız nə ola bilər? Onun reaksiyası nə ola bilər? Necə qarşılaşmaq lazımdır? Bu amanat məsələsi nə üçün bir məsələdir, dəyərli dostlarımız? Bizə yazın, nömrəmizi mən bir daha da səsləndirim. 0098-910-893-8718 nömrəmiz. Çox sağ ol deyirəm Ramilə və digər dinləyicilər ki, məsələlər inşallah yollayacaqlar. Biz veriliş boyu səsləndirəcək. Sözü nəyə verək? Musiqiyə bir gözəl mahnı gəlsin. Thank you. Bəli dostlar, gözəl bir mahnı gəldi etirimizə Cəfər Əhmədini fasilə dinlədik, təqdim etdik siz gözəl və sevimli dinləyicilərimizə. Yaşa Həyata dinləyirsiniz, Aran Radiosundan hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz qulluğunuzdayıq. Biz mövzumuz bugünləri əmanətdir. Dostlar, deyirlər ki, əmanət məsələsi İslam dinində insan haqlarına aid qanunlardan biridir. Çünki Quran-Kərim və rəvayətlərdə açıq şəkildə əmanət məsələsi qeyd olunmuşdur və təkcə müsəlmanlara aid edilməyib. Yəni, bir müsəlman, hətta qeyri-müsəlmandan belə əmanət alırsa, mütləq onu geri qaytarmalıdır. Bəli, bu da bizim müqəddəs dinimizdən. Mən qısa bir stat gətirirdim. Dəyərli dostlarımız, hörmətli işidənlər, davam edirik. Başqa bir hissə olacaq. Söz verir ki, əzizimiz Məhəmməd bəy Azəriyə dinləyək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sevinirəm ki, bu günlərdə Yaşayət Verilişinin bu hissəsində sizinlə olacağım. Sözümüz, söhbətimiz əmanətdarlıqdan olacaqdır. Sözdə əmanətdar o şəxsə deyərlər ki, ona tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan. Əmanətdarlığın həqiqətən hətta sözdə də dərin bir mənası vardır. İndi görək, dinimizdə, İslam dinində necə buna baxın. Dostlar, İslam dininin hökumətdə də əmanəti qorumaq üçün münasibəti olmuşdur. İndi görək, bu necə olmalıdır? Nisa surəsinin 58-ci ayəsində bu sualın cavabını tapmaq mümkündür. Allah Taala buyurub, Allah sizə əmr edir ki, əmanətləri sahiblərinə qaytarasınız. Aydındır ki, əmanətin geniş mənası var. O, hər hansı maddi və mənəvi sərmayə və imkanlara aid olunur. Ayənin göstərişinə görə hər müsəlman heç kimin əmanətlərinə xəyanət etməməlidir. İstər əmanət sahibi müsəlman olsun, istərsə də qeyri-müsəlman. Bu, həqiqətdə İslam dinində insan hüquqlarına aid qanunların maddələrindən biridir. Bütün insanlar bu qanunlar qarşısında bərabər hüquqa malikdirlər. Allahın kəlamı Quranda da ilahi peyğəmbərlərin etibar və əmanətdarlığı haqda mövzular bəyan edilmişdir. Peyğəmbərlik və risalət məqamı elə bir məqamdır ki, həm sədaqət tələb edir, həm də əmanətdarlıq. Həqiqətdə, sidq və əmanət eyni kökə qayıdır. İntihası, sədaqət sözdə əmanətdarlıq, əmanət isə əməldə sədaqətdir. Şura surəsinin 106 və 107-ci ayəsində deyilir, Nuhun qovumu Allahın bütün peyğəmbərlərini təksib etdi. O zaman Nuh onlara dedi, Məgər çəkinmirsiniz? Həqiqətən, mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm. Mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm ifadəsi Hud, Salih, Lut, Şüəyb və Musa barəsində də təkrar olunur. Şübhəsiz ki, bu və digər böyük ilahi peyğəmbərlər öz əmanətdarlıqlarını əməli formada insanlara sübut etmişlər. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm haqqında tarixi mənbələrdə oxumuşuq ki, vəhy nazil olmazdan öncə hamı, yaxınlar və özgələr ona Məhəmməd Əmin ləqəbi vermişdi. Məhz ona görə o, peyğəmbərliyə çatandan sonra müxaliflər arasında dəlil kimi öz keçmişinə istinad etdi. Siz çoxdan əmanətdarlığımı yaxşı bildiyiniz halda, mənim ilahi vəhy ilə bağlı xəbərdarlığıma necə laqeyd yanaşa bilirsiniz? Maraqlısı odur ki, Quranda həmin səciyyəvi xüsusiyyət